Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izlaznost na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj veća nego od 2014. Ašraf Gani osvojio drugi predsjednički mandat u Afganistanu. Kuba imenovala prvog premijera posle 43 godine. Petoro ljudi poginulo, 13 povređeno u požaru u centru Las Vegasa. Jutro su 5:19, počela zima, u Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije čućete i rubriku Most. O pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije govore istoričari Tvrtko Jakovina i Dubravka Stojanović.
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao.
Potrebni su istorijski uslovi da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednički izbori u Hrvatskoj jutros od 7 sati protiču bez problema, a odziv birača osjetno je veći nego na glasanju za šefa države pre 5 godina, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Izlaznost prije podne 2,5% veća, odnosno 100.000 ljudi više nego na izborima pred 5 godina, i izbori protiču u redu. Dvije su najvažnije vijesti uz dosadašnji tijek prvog kruga predsjedničkih izbora. Iz Državnog izbornog povjerenstva demantiraju napise nekih portala o navodnim problemima na biralištima u BiH i kažu da se i tamo glasanje odvija bez problema. Izlaznost je bolja na kontinentu, iako pada kiša nego na Jadranu, je ponegdje i olujno jugoistočna kiša. Član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.
Izlaznost je do 11:30 bila 15,75%, što je 2,5% poena više nego 2014. ali možda bi bolji podatak u nominali. 100.000 birača je izišlo više do 11:30 nego prije 5 godina, unatoč kiši ovom lošem vremenu. Što se tiče županija s najvećim odazivom, tu su oko 20%, 19% se kreću Varaždinska, Karlovačka i Zagrebačka županija. Županije s najmanjim odazivom su Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska, tu je odaziv negdje oko 12-13%.
Do 11:30 u BiH glasilo je 6211 birača, Slaven Hojski.
Bilo je na nekim portalima obavijesti da je kaos na biralištima u BiH, što demantiram, i sve teče svojim normalnim tijekom.
Sljedeće izvješće o izlaznosti bit će u 17 sati. Od 11 kandidata glasalo je njih 10. Jedino još nije glasao protestni kandidat Ivan Pernar. O normalnom odvijanju izbora slažu se i Državno izborno povjerenstvo i nevladina udruga GONG. Premijer Andrej Plenković glasao je prije podne na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Evo, danas su predsjednički izbori, prvi krug. Važno bi bilo za našu kulturu demokracije da što veći broj naših sugrađana danas izađe na izbore i da na taj način odredi smjer djelovanja predsjednice, odnosno predsjednika Republike u budućnosti.
Kandidat Miroslav Škoro je objavom na Facebooku prekršio izbornu šutnju, ali zato na predsjedničkim izborima nisu predviđene sankcije. Hrvatske građanke i građani koji su jutros izišli na glasanje vjeruju da će izbori biti pomak nabolje, iako ima i onih koji misle da izbor predsjednika treba biti obavljen u Saboru, a ne na općim izborima.
A ja očekujem da nam bude bolje, a sada vidjet ćemo, sad ćemo vidjeti. Samo da nam bude bolje.
Biće.
Da ste mi fige.
Da neće se to odraziti na naš život pretjerano. Vjerojatno bi to ipak trebalo riješiti u Saboru, vjerojatno nepotrebno ovako glasiti.
Očekivanje od izbora, pa vidjet ćemo sad u drugom krugu, ne? Pa ja se nadam će biti možda bolje.
Birališta se zatvaraju u 19 sati, nakon čega će biti objavljene izlazne ankete. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Parlamentarni izbori održavaju se danas u Uzbekistanu. Učestvuje 5 partija koje podržavaju reformističkog predsjednika Šavkata Mirozijeva. Današnji izbori prvi su od kada je Mirozijojev preuzeo vlast 2016. godine nakon smrti Islama Karimova, koji je bivšu Sovjetsku republiku sa 33 miliona stanovnika vodio 27 godina, prenosi Reuters. Ašraf Gani, predsjednik Afganistana, osvojio je drugi predsjednički mandat sa 50,5% glasova, pokazalo je preliminarno brojanje, saopštila je izborna komisija Afganistana. Objava rezultata izbora održanih 28. septembra više puta je odlagana zbog optužbi o zloupotrebama i tehničkim problemima prilikom brojanja glasova. Kubanski parlament imenovao je Manuela Marera za predsjednika vlade, što je funkcija koja ne postoji od 1976. godine u toj zemlji, preneli su kubanski mediji. 56-godišnji Marero, po struci arhitekta, bio je ministar turizma od 2004. Parlament, koji ima 2 zasedanja godišnje, odlučio je da primjeni ustavne izmjene usvojene u aprilu, a jedna od njih predviđa ponovno uvođenje funkcije premijera. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je tokom posjete obali Slonovače da je kolonijalizam greška Republike Francuske i pozvao na, kako je rekao, okretanje novog lista. Macronu je danas na njegov 42. rođendan u Abidžanu dodeljena tradicionalna titula poglavice, prenose francuski mediji. Tu počasnu titulu svečano mu je dodelio gradonačelnik Abidžana Robert Begre Mambre. Nakon posjete obali Slonovače Macron putuje u Niger. Severnokorejski lider Kim Jong-un održao je sastanak sa najvišim vojnim zvaničnicima posvećen podizanju vojne gotovosti zemlje, javila je novinska agencija Severne Koreje KCNA. Kako prenosi Reuters, u izveštaju se navodi da je Kim predsedavao proširenim sastankom Centralne vojne komisije vladajuće radničke partije, na kom se razgovaralo o koracima za jačanje sveukupnih oružanih snaga. Najmanje petoro ljudi je poginulo, a 13 povređeno u požaru u apartmanskom kompleksu u centru Las Vegasa, saopštili su lokalni zvaničnici. Kako je navela vatrogasna služba, petoro povređenih je u kritičnom stanju. Najmanje 8 osoba poginule u naletu dve oluje koje su posljednjih dana pogodile Španiju i Portugal kao i deo Atlantske obale Francuske, saopštile su lokalne vlasti. Vetar je dostizao brzinu od 140 km na sat. Na francuskom ostrvu Korzika sutra će biti zatvoreni aerodromi. Dva policajca i dva migranta povređeni su u sudaru vozila krijumčara migranata sa policijskim Land Roverom na autoputu u blizini Velesa, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Kako se navodi, do sudara je došlo oko 4:50 kada je u akciji pred naplatnom rampom Ostrovica Veles zaustavljen automobil 24-godišnjaka iz jednog skopskog sela u kom je prevozio 10 migranata iz Afganistana. Nešto kasnije, oko 6 sati na lokalnom putu, zbog sumnje da su povezani sa tim slučajem, uhapšena su tri muškarca iz Skoplja. Pronađeni migranti prebačeni su u prihvatno-tranzitni centar Vinojug u Đevđeliji. Podgoričanin Mitar Pejović ubijen je iz vatrenog oružja oko 2 sata posle ponoći, saopšteno iz policije Crne Gore, koja, kako se navodi, raspolaže operativnim informacijama o mogućem počiniocu. Telo Pejovića pronađeno je jutros ispred kliničkog centra u Podgorici, a on je podlegao povredama u urgentnom centru. Prema prvim informacijama, Pejović nije imao policijski dosije. Olujno nevreme praćeno gradom tokom prošle noći zahvatilo je Dalmaciju od Biograda do Knina. Kako prenose mediji u Hrvatskoj, najgore je bilo u mestu Pakoštani gde je grad padao pola sata, nakon čega su zbog velike količine leda morali da intervenišu i vatrogasci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije danas dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, nedavno je Serge Bramerc, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove koji je nasledio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu, takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovde moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome, ovde to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gde sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima, bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a, izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava svih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno, ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta, naravno, čitavu hrvatsku političku kastu, što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale, a ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi, region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane. Prema tome, to se radilo i tokom rata. Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači, vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani, ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratovima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svjetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Gospođo Stojanović, Srbija ima jakog zaštitnika svoje politike negiranja zločina. U tome će uvek podržati Rusija, naročito kad je u pitanju negiranje genocida u Srebrenici, što je Rusija nejednom pokazala. E koliko to ohrabruje Srbiju da nastavi s tom politikom?
Da, naravno, to je vrlo važna komponenta. Dakle, Rusija je podržava u tome, Rusija je podržava u pitanju Kosova i to je jedna vešta igra sa ruske strane, jer preko ta dva pitanja koja su osetljiva za srpske političke elite, Rusija dobija svoj veliki vojni, politički, diplomatski, verovatno i finansijski prostor u Srbiji kao jednom klinu u okviru NATO pakta i Evropske unije. Srbija traži podršku za tlapnje kojih se drži već više od četvrt veka. Prema tome, to je jedna uspešna interesna zajednica. Naravno, srpsko-ruski odnosi se ne zasnivaju samo na tome, radi se o duboko povezanim vrednostima koje su zapravo antievropske, koje su antidemokratske, koje su protiv vladavine prava, tako da tu ima još mnogo drugih veza i podrške koje naši režimi dobijaju iz Rusije i koje, što bih rekao tvrtko malo pre, odgovaraju i velikom broju građana koji takođe više vole da žive u državi tog tipa nego da u demokratskoj državi snose odgovornost za svoje odluke i uopšte svoje pojedinačno ponašanje. Prema tome, i tu govorimo o nekoj vrsti konsenzusa između autoritarnih elita i autoritarnih masa, gde onda podrška Rusije ima zaista jednu duboku podršku, dok je sve ovo što je proevropska politika u stvari jedna farsa, jedna fasada, nešto što je potrebno da se ponavlja da bi se dobili neki fondovi, a u suštini govorimo o daleko dubljim slojevima povezanosti s Rusijom.
Gospodine Jakovina, čini se da Evropskoj uniji ne smeta rehabilitovanje ustaštva u Hrvatskoj. Hrvatskoj se navodno gleda kroz prste zato što premijer Plenković ima vrlo dobre odnose sa vrhom Evropske unije. Koliko u tome ima istine?
Ja ne bih to formulirao na ovaj način na koji ste rekli, da se Hrvatskoj gleda kroz prste zbog ustaštva, jer sasvim pouzdano, zaista mogu tvrditi da ogroman broj zapadnih diplomata ili diplomata najvažnijih zemalja u Zagrebu sa zabrinutošćom promatra što se događa sa revizijom prošlosti u Hrvatskoj i naročito na fašizaciju ili permisivnost prema različitim elementima iz ustaške prošlosti, doista. Drugo je pitanje na koji način oni to mogu ili žele rješavati. I to jest problem, to jest problem Evropske unije i to jest problem Evropske unije koja je zajednica sazdana na istom setu ideja koji se sve manje i manje mogu smatrati zajedničkima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, nedavno je Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, rekao da bi za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima bio potreban neki novi Willy Brandt i precizirao da bi Srbija morala da pronađe nekoga ko bi kleknuo kao Willy Brandt i pokajao se za srpske zločine. Hrvatskog Willy Brandta Miro Kovač uopšte ne pominje. E sad, otkud je odjednom Willy Brandt ovde na Zapadnom Balkanu?
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao, zbog toga što za Willy Brandta morate imati ne samo ličnost, nego morate imati i nekakve povijesne uvjete. Mi ih nemamo, oni su danas teži. Osim toga, mi nismo na ovom prostoru imali manjak isprika. Mi smo imali višak isprika i vi ste u svakom ciklusu tražili da se poneko ponegdje ispriča. Međutim, to zapravo nije nikad smatrano ni do kraja iskrenim, niti stvarnim, niti je to išta značilo, zato jer nema želje da to nešto znači. Da je želja da se mi pomirimo, i da je želja da se gradi mirnije društvo, onda ja mislim da bi se u 25 godina moglo napraviti puno više nego što se je napravilo. Ako toga nema, onda nikakav Willy Brandt i nikakva gesta to ne može zamijeniti.
Gospođo Stojanović, može li se na Zapadnom Balkanu pojaviti neki novi Willy Brandt i da li je on uopšte potreban?
Ja se slažem sa tvrtkom, Willy Brandt je bio posljedica više decenija razvoja Zapadne Nemačke, dakle od Adenauera pa nadalje. Znači, tu je također bilo više faza suočavanja sa sopstvenim zločinima nacizma i Drugog svjetskog rata. I ono što je također vrlo važno, to je da je Willy Brandt došao posle 1968. u svetu i posle 68. u Nemačkoj i posle konačno stasale generacije spremne da postavi to pitanje tata gdje si bio tokom rata. Dakle, prosto je nemačko društvo kroz jednu vrlo kompleksnu društvenu, ekonomsku i političko sazrevanje bilo spremno da onda taj jedan čovjek napravi taj gest. Kao što je tvrtko rekao, mi smo čuli izvinjenja, mi smo tražili izvinjenja, mi smo ih čuli, Boris Tadić je to nekoliko puta rekao i u Vukovaru i u Srebrenici, doneli smo čak i neku deklaraciju o Srebrenici koja ne sadržava genocid, ali ona danas izgleda prosto neverovatno da je to uopšte bilo moguće usvojiti u Skupštini i to pokazuje koliko smo otišli daleko od bilo kakvog razumevanja i pomirenja. Prema tome potrebni su svi ti istorijski uslovi, i spoljno politički, ali pre svega unutrašnje politički, da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu koju imao Willy Brandt. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu, prema tome svako dalje izvinjavanje mislim da bi bilo već potpuno besmisleno, zato što bi bilo još jedno od tih fasadnih akata koji ne znače suštinski ništa.
Gospođo Stojanović, spomenuli ste Borisa Tadića, mislite verovatno na odnose njegove sa Ivom Josipovićem, tadašnjim predsjednikom Hrvatske. Meni se čini da je bilo nekakvih svetlih trenutaka u tom odnosu. Recimo, bilo je tih njihovih izvinjenja i za zločine i za sve. Mislite li da to je zaista bio neki trenutak odakle se moglo krenuti pa se onda sve surovalo natrag?
Znate šta, istorija vam je čudo. Evo sad, posle svega, sada nekako izgledaju obojica kao zlatno doba. Naravno, tada smo bili puni kritike i za Borisa Tadića i za Ivu Josipovića, posebno moje kolege iz Hrvatske, sećam se svih tih analiza, čitala sam ih tada. Tako da, eto, to vam je najbolji pokazatelj koliko smo daleko ili koliko smo duboko pali, ako vam oni sada mogu tako dobro izgledati. Problem je u tome što nijedan ni drugi dok su bili na vlasti nisu radili dovoljno. Odnosno, oni jesu tada izgovorili ta neka izvinjenja, oni jesu zajedno vrlo često nastupali, ti odnosi jesu tada zaista krenuli bitno na bolje i neuporedivo sa stanjem Grabar-Kitarović-Vučić, na primjer. Međutim, bojim se da su oni to radili dosta neuverljivo, da društva nikada nisu poverovala da je to zaista naša potreba, da su oni to nekako radili sa onom takozvanom figom u džepu, i da nije nikada urađen taj broj koraka neophodnih da to dopre dublje u društvo. I samim tim su oni mogli da budu tako dramatično sklonjeni od strane ovde naprednjaka, tamo HDZ-a, i da ta vremena izgledaju nama danas tako daleko i tako dobro, a vrlo se dobro sećamo da smo tad s mnogo razloga bili kritični.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upitam, mislite li vi da su ono što su uradili Tadić i Josipović, da su to bili svetli trenuci u odnosima dve države?
Pa u kontekstu onoga što nam je prethodilo i slijedilo, ja bih rekao da jesu. Dakle, prijem kakav je u Beogradu imao predsjednik Josipović, mislim, tijekom svog prvog posjeta sa kulturnim radnicima, sa onima koji su dolazili do duše iz miljeja u kojem se on kretao, ili iz visoke kulture, konačno predaje i na muzičkoj akademiji, danas djeluje kao prosvjećenih ljudi okupljanje. To je bilo nešto što nikog
toga nije moglo posramiti. Mi danas smo po svim našim državnicima jako daleko od toga. Da li je to bilo sjajno? Pa je, možda će izgledati da je bilo jako dobro po nekim elementima. Žao mi je samo što to tada nismo na taj način doživljavali da nam bude malo ugodnije i ljepše.
I na kraju, gospođo Stojanović, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o bilo kakvom pomirenju, da jednostavno tu reč treba zaboraviti i govoriti o normalizaciji odnosa?
Nikad nisam verovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osjetljive teme iz prošlosti nisu otvarale i onda su nam samo eksplodirale u lice. Iako je to bila mnogo uspešnija i mnogo moćnija, bolje uređena država u krajnjoj liniji sa mnogo većom podrškom nego što imaju ove države iz kojih se beže glavom bez obzira. Dakle, ni tako jaka država nije uspela da nametne taj željeni narativ o prošlosti, ne bi li se zaboravilo sve ono što ga kvari. To neće moći da urade ni ove države, pogotovo što je žrtava na sve strane jako mnogo i što sve zajedno to stvara jedno ogromno nepoverenje u ove države, ili dodaje nepoverenje, i samim tim te države gube na svim frontovima, a pre svega gube i demografski ogromnim odlivom stanovništva. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog odnosa prema onome što se desilo, nema tog lakog okretanja u budućnost. Ta budućnost ne može biti dobra i ne može biti tako svetla kao što je obećavaju ako ne osvetlimo prošlost.
Gospodine Jakovina, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o pomirenju?
Pa gledajte, mislim da nikada nije uzaludno gledati na nešto što objektivno može donijeti bolji život i lakši život svima kao nešto uzaludno. Drugo je pitanje da li možemo biti optimisti da će se to dogoditi uskoro. Ako ćemo nastaviti na ovaj način na koji to radimo posljednjih godina, mislim da ćemo čekati jako dugo i po tome ćemo biti onda posebni. Pogledajte kako je hladni rat ubrzao pomirbu između Francuza i Njemaca, a pogledajte gdje smo mi danas, 30 godina od raspada, 25 godina od kraja rata, 20 godina od nekakvog novog početka u odnosu na ono gdje su bili neki drugi Evropljani.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Izlaznost na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj veća nego od 2014. Ašraf Gani osvojio drugi predsjednički mandat u Afganistanu. Kuba imenovala prvog premijera posle 43 godine. Petoro ljudi poginulo, 13 povređeno u požaru u centru Las Vegasa. Jutro su 5:19, počela zima, u Srbiji sutra do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.